ደሩ በትግርኛ ቋንቋ የሚተላለፈው ዝግጅት ይቀጥላል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቴሌቭዥን ከምኡ ብኢንተርነት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ከመይ ትውዕሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ዓርቢ እዩ 15 ሓምለ 2016 ወይ 8 ሓምለ 2008 ቅድሚ 20 ዓመት ልክዕ ከምዛ ሎሚ ቪኦኤ ብቋንቋ ትግርኛ ፈላማይ ፈነውኡ ኣብ ኣየር ኣውዒሉ ጽንሒልና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ግን ካብ ኣስመራን መቐለን ዝረኸብናዮ መደብ ክቐርብ እዩ። ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ቅድሚ ኩሉ ግን ግጭት ጎንደርን መጥቃዕቲ ፈረንሳን ትኩረት ዝገበረ ዜና በትረ ስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ከመምሲኹም ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ጎንደር ዝተረኣለ ህውከት መግለፂ ተቃውሞ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ምስ ጋዜጠኛታት ወፃእ ዝተራኽቡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጎንደር ዝተረዓለ ተቃውሞ ኣምሓራን ውፅኢቱ ዶ ክገልፁልና ንዝብል ናይ ጋዜጠኛ ሕቶ ስለምንታይ ተቃውሞ ኣምሓራ ኢልካ ከምዝገለፅካዩ ኣይርደአንን፣ ምክንያቱ ተቃውሞ ኣምሓራ ኢልካ ዘረባ የለን ምስ በሉ ብዛዕባ መበገስ እዩ። ግና ከምዚ ይበሉ
secured an arrest warrant for 6 people whom they had every reason to
ሓይልታት መንግስቲ ገበናዊ ተግባራት ዝፈጸሙ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ብኣስመራ ዝድገፉን ሓይልታትን ምትእሳር ዝነበሮምን 6 ሰባት ንምእሳር ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሒዙ ተንቀሳቂሱ ነይሩ። ፌደራላዊ ሓይሊ ነቶም 4 ክሕዞም ከሎ እቶም ክልተ ግና ተዓጢቆም ስለ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታ ተኽሲ ከፊቶም እዮም።
ሕጋዊ ስብእና ዘይነበሩ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝበሃል ከም ዝነበረ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ምንቅስቃስቲ ኮሚቴ ግን ሰላማዊ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ጣልቃ ክኣቱ ኣይመረፀን፣ ካብ መንጎ እቶም ኣባላት ግና እቶም 6 ኣብ ገበን ተሳቲፎም እዮም ኢሎም ይኸሱ። ብሰንኩም ተፈጢሩ ዝበልዎ ቅልውላው ኣቶ ጌታቸው ክጠቕሱ ከለዉ
So this is the incident and the incident unfortunately also involved some riots that claimed
the disaster is ተኸስተ ነገር እዚ ሕማቅ ኣጋጣሚ ንብረት ብዙሕ ንብረት ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ ንንብረት ካልኦት ብሄራት እውን እዩ ዒላማ ገይሩ። ከም እምነትና ከምኡ ዝገበሩ እቲ ግጭት ንምግዳድ ስለ ዝተሓስበ እዩ ኢና ንብል።
ኣቶ ጌታቸው ንህዝብን ምምሕዳር ኣምሓራን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለው እውን ኢሎም። እዚ ከምዚ ዝልከሉ ፀሓፍታ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣቶ ኣደራጀ ዋኘ ቅድሚ መዓልታት ንቪኦኤ ካብ ዝሃብዎ ርእቶ ንዝዓነወሩ ንብረት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ሆቴል ካሁን በፊት የወልቃይት የአማራ ህዝብ የርተኝማነት ጥያቄ
ሆቴላት እዮም ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቀሱ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ንምቁፅፃሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓንኑ ዘሎ።
ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ መወዳእቲ ኩነታት ጎንደር ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎን እቲ ዝተፈጥረ ተቃውሞ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ዘራኽቡ ነገር ከምዘየለን ሓቢሮም። ካብ ኣቶ ኣደራጀው ርእቶ ንምስማዕ ፈቲና ቴሌፎኖም ዝድውሉሉ ዓሚል ኣይተረኽበን ዝብል መልሲ ከም ዝስማዕ ሪፖርተርና ይጠቅስ። ቅድሚ 2 መዓልትታት ኣብ ዝሃቡና ርእቶ ግና መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብህፁፅ ክፈትሕ እናኸኣለ ንሕቶና ብግቡእ ከተኣናግድ እናኸኣለ እቲ ነገር ዘይኣንፈቱ ምስ ሓዘ ተሓታታይ ንዘይምዃን ሓደ ግዜ 7 ግንቦት ገለ እዋን ተላእኽቲ ሻዕብያ እዮም ተረፍ መረፍ ደርጊኦም ዝብል ዘሎ ብኣና ብህዝቢ ወልቃይትን ኣምሓራን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ነይሮም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብ ጎንደር ዝተፈጥረ ህውከት ልዕሊ 5 ኣባላት ፖሊስን 2 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን በዚ ሓደጋ ዝወረዶም ሰባት ይንህር ከም ዘሎን ገሊፆም ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ። በዓል ባስትል ናብ ህዝቢ ዝተኣከብሉ ኣደባባይ ናይ ፅዕነት መኪና ሒዙ ዝተላተመ ዘዋሪ ትማሊ ምሸት ኣብ ኒስ ፈረንሳ ን84 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 200 ድማ ቁሲሉ ኣቐባሊና ጆፍ ካስተር ንዝሰርሖ ተወሳኺ ዜና ገብረ ከቐርቦ እዩ።
ሞመን 84 ሞርት 84 ግዛክትማ il y a une cinquantaine de personnes qui sont encore en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Parmi ces victimes, il y a des Français, il y a aussi beaucoup d'étrangers.
مرمرتي لمعنت عربي اب كتما نيس نزركب منبري ابارتاما زواري نصعنت ماكينا كم زنبره زتغلص ود 31 عامت محمد لهجوال الفتشوم الله محمد اوسن ماي نيس تاكيبم بعالي يخبرو اب زنبر لوان بماكينا يقفلقوم እታ መኪና ጦጣው መሰበልዋ መሐመድ ምስ ፖሊስ ተታኺሱ ተቀትልሎ እዚ ከምዚሉና ሃለወ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ ለማ አንተ አርቢ ናብ ኒስ ተጓዓዘማለው ካብ ሰበ ስልጣን ፖሊስን ጸጥታን ከመውን ሰበ ስልጣን ህክምናን መብርህ ተዋሂቡማለው ፕሬዚዳንት ኦላንድ ነተ ሀገር አብዘ ሐለፉ መልእክቲ
ሞመን ኡ ጀ ሜክስፕሪም 80 ፐርሰን ሱን ሞርት 84
exactly. ابزاز زاربلا زلخو ساعات 84 سبات مويتوم لعلي 50 سبات دما اب موتن هيوتن يركبو توم قدات فرنساويان يوم كالوت وصاتنيا تاتون الله ريتشيت نمر عين نمحقواسن بزحات هصاونتي منع اسي قلعو مس مسدرهم مصيوم تقاتيلوم الله نيناي ولقا سباتن ناي گوجيلن چكانه نمر واي تقاتيلوم يوم زبلو ሐላፍነቱ ወሰደ ወገን የለን መራህት ዓለም ነትመጥቃዕቲ ኮኒ ነመለው ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ፕሬዚዳንት ኮሮቦሾ ብሽምቲ ቤት ምክሪ ኣብዘውፅዎ መግለጺ ኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ንስድራ ግዳያትን ንመንግስቲ ፈረንሳይን ጽንዓት ተመንዮም ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዝግለጽ ኣሸባሪነት ንዓለም ለኸ ጸጥታን ድሕንነትን ከቢድ ስግኣት እዩ ይብል እቲ መግለጺ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና መወዳእታ ወርሒ ከብቅዕ ዝነበሮ ህጹጽ ኣዋጅ ፈረንሳይ ንኻልእ ሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝነዋሕ ኦላንድ ገሊጾም ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ንምሕያል 10,000 ተወሳኺ ወታደራት ክዋፈሩ እውን ኣውጆም ኣለዉ
መወዳእታ ሪፐብሊካዊ ሕጺ ፕረዚደንት ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ምክትሎም ንክኾኑ ዝመረጽዎም ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ኢንዲያና ማይክ ፒንስ ኮይኖም ኣለዉ ሚስተር ትራምፕ ነዚ ዘፍለጡ ብትዊተር ኣቢሎም እዮም ማይክ ፒንስ ምክትለይ ንክኸውን ምምራጽ እየ ዘሐጉስ ኢሎም ፒንስ ንሚስተር ትራምፕ ስትራቴጂካዊ ምርጫ እዩ እውን ተባሂሉሎም ኣሎ
ቀኒልና ቤትረ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ከተማ ኒስ ፈረንሳ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣርእስቲ ኮይኑ ይርከብ 84 ሰባት ሞይቶም 52 ብከቢድ ቆሲሎም ኣለዉ ክልተ ኣሜሪካውያን ካብ መንጎ ዝሞት እዮም ብዛዕባ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ደሃይ ንምፍላጥ እዝራፍ ሳሃየ ናብቲ ቦታ ደው ኢሉ ነይሩ
ሕራይ ዓንዳይ መጀመርያ ከመይ ኣለኻ
ኣነ ኣምላኽ መስገን ኣብኡ ኔረ ኣጋጣሚ ሓደጋ ዝተገብረሉ እቲ ሓደጋ ከዓኒ ኣዝዩ ብዘይትፅብዮ ነገር እዩ ምክንያቱ ብዓባይ መኪና በታሕ ገይሪ ኣብ ቅድሚ ሰንሐ ጥራሕ ረቢፁ ማለት እዩ እቲ ግብረ ሽበራዊ
ሕራይ ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ከባቢ ከመይ እቲ ኩነታት
መብዛሕትኦም እኳ ዳርጋ ኣይወፀናን ንብሉ ተዳዊልና ናሸዑ ማለት ኢና ንሕድና ዝንቕመጥ ቶም ኢትዮጵያውያን ኹን ዋላቶም ኤርትራውያን ዳርጋ ውሕዳ ስለ ዝኾና ኩላና ንፋለጥ ኢና ኣጋጣሚ ኣብዚ ብዙሕ ዝቕመጡ ሰባት የለውን እጂ ኣብ ልዕልና ስወላ ሓደ ዝወረዳ ሓደጋ እውን የለን ዝበዝሕ ሰብ እውን ኣብኣው ይፀንሐን ኣጋጣሚ መብዛሕትኡ እንተ ስራሕ እንተ ኣብ ገዛ ይፀኒሕ እወ በዓል ነይሩ 14 ማል በዓል ናይዞም ዓዲ እዩ ነይሩ ዓመታዊ ዘኽብሩ ወይ ናይ በዓልና ፅነቶም ገሎ ማለት እዩ
እዚ ባስቲል ደይ ዝበሃል
ኣጋጣሚ ሕጂ እዚ ትሪሽ ገለ ዝትኮስ ነይሩ እቲ ሰብ እውን ንዕኡ ንኽርኢ እዩ ተኣኪቡ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ መርገፂ ከማናይ ትረክብኒ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ህፃናት ኮኑ ዓበይቲ ኮኑ ኩሉ ሰብ ሲ ወፂ እዩ ነይሩ ደቂ ታሽሙ ክርኢ ነቲ ዝትኮስ ገለ ክርኢ እጂ እቲ ዝትኮስ ምስ ተወደአ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ርብዒ ሰዓት ገለ ክኸውን እዩ እቲ ሓደጋ ተጀሚሩ
ሕራይ ስለዝሃብካ ንሓበሬታ የመስግነካ እንቋዓ ድማ ብሰላም ንስኻ ይኹን ካልኦት ኣብኡ ዘለዉ ወፃኹም
ኣሜን ኣሜን ዝራ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ክንሓልፍ ቅድሚ 20 ዓመት ከምዛ ሎማዓንቲ እንታይ ትዝክሩ? እቶም ዝነበርኩም
ቅድሚ 20 ዓመታት ሎሚ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ዝተጀመረሉ መዓልቲ እዩ። ካብዚ መስረት 20 ዓመታት ገይረሉ ማለት እዩ። ክንጅምር ከለና ዝነበሩ ሰባት እንተሃልዮም ሽዑ ከመይ ከም ዝነበረ ሎሚ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝርእይዎ ነገር እዩ። ክንጅምር ከለና 15 ደቂቃ ጥራሕ እዩ ዝነበረ። ብትግርኛ ብዙሕ ልምዲ ዘለዎም ሰባት እውን ኣይነበሩናን። ንምስንዳው ዘኽእለና ኩል ግዜ እውን ኣይነበረናን። ግን ከም ዝበለ ኢሉ መደብ ትግርኛ ኣብዚ ሎሚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ሞ ን20 ዓመት ዕድመ እንቋዕ ኣብፅሖ ንብል እንቋዕ ደስ በለና።
የቐኒልና ኣዳነች ኣዳነች ፍሳሃየ እያ። ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ኣሃዱ ክብል ከሎ ብሓላፍነት ተወሃህድ ዝነበረት እያ። ብዛዕባ 20 ዓመት በዓልና ኣብ ቀጻሊ ክንምለሶ መደብ ኣለና። እንታይ ጌርና እንታይ ከ ኣጉዲልና ሕጂ ክንሓልፍ መበል 7ይ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ሳዋ ሎሚ ተጀሚሩ ኣሎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣቦ መንበር ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ሓቲትዎ ኣሎ።
ራይ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን፣ ሓፈሻዊ ስእሊ ብዛዕባ ናይ 7ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ኤርትራ እንታይ መስል እስከ?
7ይ ፌስቲቫል መቐፀልታ ዝሓለፉ 6 ፌስቲቫላት ኮይኑ ካብ 2004 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ነዳልወሉ ዘለና 7ይ ፌስቲቫል በፂሕና ኣለና። ክልተ ዓመታዊ እዩ ዝካየድ እዚ ፌስቲቫል እዚ። ዕላምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ዘለዎ መንእስያት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ሓደ ባይታ ኣክብካ ነንሕሕዶም ተመክሮታት ዝለዋወጥሉ ሓድነቶም ዘደልድልሉ ባይታ ንምፍጣር ዕላማ ዝገበረ እዩ። እዚ 7ይ ፌስቲቫል ድማ ነዚ ዕላማ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ወርሕ ምድላዋት ክግበረሉ ፀኒሑ ኣብታ መዲና ናይ መንእስያት ዝኾነት መመልመሊት ናይ መንእስያት ዝኾነት ሳዋ ንምክያዱ ኩሉ ምድላዋት ካብ ባህላዊ ስፖርታዊ ናይ ምህዞን ሰንዓን ናይ መንእስያት ውድድራት ናይ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ንመንእስያት ዓንቀል ዝገበሩ መደባት ምድላው ኣብ ንኡዘብኡ ኣብ ከባቢኡ ዝነብረሉ ከባቢኡ ክገብሮ ዝፀንሐ ንጥፈታት ናይቶም መንእስያት ድማ ኣብ ሳዋ ዲስፕላይ ንምግባሩ ምድላው ክግበር ፀኒሑ ኣሎ። እዚ ምድላው እዚ ድሮ ተጻፊፉ መንእስያት ንሳዋ ክነግዱ ጀሚሮም ኣለው። ካብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ጀሚሩ መመደቡ ሒዙ በብቲ ዝተሰርዓሉ ቦታ ሳዋ ክወርዱ ቅንዮም ኣለው። ናይ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኢሎም መዓልቲ ሳዋ ክወርዱ እዮም። ካብ ፅባሕ ጀሚሩ እቲ መደባት ውድድራት ብስሩዕ ክካየድ እዩ። እተን መደባት ብሓፈሻን ከምዘን ክጠቕሰን ፀናሕኩ ዝሓዘ ኮይኑ እዞም መንእስያት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፁ መንእስያትን እዮም ክሳተፍዎ። ነናቶም መደባት ድማ ሒዞም ኣለው። እነዚ መደባት እዚ ገሊኡ ብመልክዕ ውድድር እዩ፣ ገሊኡ ከዓ ብመልክዕ ኣቅርቦት ዝቐርብ እዩ። ኤግዚቢሽናት ኣሎ፣ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዘሎ ምርኢታት ኣሎ፣ ዓበይቲ ባህላዊ መደባት ኣሎ፣ ስፖርታዊ መደባት ኣሎ፣ ከምቲ ክትጠቕሶ ዝፀንሐ ከዓ ትምህርቲ ጥቀስ ውድድራት ኣሎ። ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ልዕሊ 20,000 መንእስያት ንጡፋት መንእስያት ክሳተፉ እዮም። እዞም 20,000 ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ካብ ዕለት 14 ጀሚሮም ክሳብ ዕለት 17 ኣብ ዘሎ ንጥፈታቶም ብግቡእ ክሳልጡ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣብ ሳባ ሙሉእ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 9:00 ናይ ምሸት ዘሎ እዋናት እቲ መደባት ብከምኡ ተሰሪዑ ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ኣሎ።
እቲ ሓፈሻዊ ካብቲ መንእሰይ ትፅቢት ንገብረሉ እንታይ እዩ?
ከምቲ ጠቕሶ ዝፈተንኩ እቲ ዕላማ ኤርትራውያን መንእስያት ንልምዓት ናይ ሃገርን ንምውሓስ ልኡላውነትን ኣተኪሮም ክገብርዎ ፀንሑ መደባት ክግምጉም እዮም፣ ሓንሳ ኮይኖም ክግምጉም እዮም፣ ተመክሮታት ክቕሰመሉ እዩ። ዝጎዲሉ ዘሎ ከዓ ዝምላእ ክኸውን እዩ ካብቲ ተመክሮታት። ምክንያቱ ንዑ ኣብ ግምት እቲና ከዓ እቲ ቴማ ናይ ሎም ዓመት መንእሰይ መሪሕ መቀይሮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ክኸውን እዩ ተመሪፁ ዘሎ። ምክንያቱ ሳላ ኤርትራውያን መንእስያት ኤርትራ ካብ ዝተፈላለየ ፀገማት ወፅያ ናብ ብዝሓየለ ኣብቲ ምርሸሉ መድረኽ በፂሕና ኣለና ኢልና ስለንሓስብ ካብዚ መድረኽ እዚ ከዓ ብዝያዳ ናህሪ ናብ ልምዓት ክነሰጉማ ናይቲ ልምዓት ሓላፍነት ከዓ ኣብ ንግድዓ ናይ መንእስያት ስለ ዝኾነት እዚ ሓላፍነት እዚ ብሓባር ወሲድና ክንወፅእ ኢና ከም ኤርትራውያን መንእስያት ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ከምዚ ፌስቲቫል
መሓላልፎ መልእኽቲ ተልዩ ዘጋጣሚ
ዘጋጣሚ ንኩሉ ዕድል ዘይረኸበ ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ክሳተፍ ዕድልን ዘይረኸበ ብዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ክመሓላለፍ ክፍተን እዩ። ስለዚ ክከታተልዎ ካብኡ ዝመሃርዎ ነገራት ብዙሕ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ንተሳተፍቲ ድማ እንቋዕ ኣብቃዓና ንኩሉ እቲ ተዳልዩ ዘሎ መደባት ብዝግባእ ክንከታተሎን ክንመሃረሉን ከም ዝግባእ ንኸዘኻኽሪ ደሊ
ራይ ኣቶ ሳላሕ ኣሕመዲን ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰይ ኣተማትን ኤርትራ ንዝሃብካ ንሓበሬታ ብልቢ የመስግን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ መቐለ ክልል ትግራይ። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ክልተ ዩኒቨርስታት ሎሚ ቅነ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝሃብኦን ክህብኦ ተዳልየን ዝነበራን ናይ ክብሪ ዶክትሬት መካትዕን መዘራረብን ኮይኑ ብዛዕባ ምቕናዩ ዝምልከት ግርማይ ገብሩ ሓደ መደብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ 33 ዩኒቨርስታት ንዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ክብሪ ዶክትሬት ከም ዝህባ ይፍለጥ። ለምዘበን እውን ብተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ ሰባት ካፕተን ዩኒቨርስታት ናይ ክብሪ ዶክትሬት ረኺቦም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ለምዘበን ዝተዋሃበ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መካትዕን መዘራረብን ኮይኑ ይቐንዩ። ንምንታይ እዩ መካትዕን መዘራረብን ኮይኑ ዘሎም? ንዝተፈላለዩ ሰባት ነናይ ባዕሎም ግንዛበን ገምጋምን ንኽህቡኒ ሓቲት ኣለኹ። ዶክተር ይርጋ ኺዳኑ ኣብ ላዕለዋይ ሕክምና ዓይደር ላዕለዋይ ሓኪም እዮም። ንምዃኑ ንመን እዩ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዝውሃብ?
ኦነረሪ ዲግሪ ኣብቲ ዲግሪ ዝሓቶ ፈተና ይኹን ማትሪኩሌሽን ወይም ትምህርቲ ንኡ ገዲፉ እዩ እቲ ክብሪ ዶክትሬት ዝውሃብ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን በተለይ ኣብ ፐብሊክ ፊገራት መካትዕ ይኸውን። ስለዚ ኣካትዓይ ምዃኑ ኣብዚ ሎምቅነ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክገርም ይብሉ። በተለይ ምስ ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምስ ፖለቲካ ኣገልግሎት ዝተሓሓዝ ናይ ክብሪ ዶክትሬታት ክኸውን ከሎ መካትዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንፅበ ኣለና።
ሕዚ ድማ ካልእ ጋሻ ኣለኒ። ኣብርሃ ገብረ ኣረጋዊ ሓደ ካብቶም ነባራት ተጋደልቲ ከምኡ እውን ነባር ጋዜጠኛ ድምፂ ወያነ ትግራይ። እስኪ ኣብርሃ ዝህቦ ርእቶ ድማ ከነዳምፅ።
እቲ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ብዩኒቨርስትታት ዝውሃብ ከም ፅቡቅ ተወሲዱ ለብዘበን ግን እቲ መዘራረቢ ዛዕባነቱ ብርትዕ ዝበለሉ ምክንያት ኣሎ። ናይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መራሕቲ ናብኡ ተሳትፎ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ስለ ዝጀመሩ ተላዒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ እውን ብክልተ መንገዲ እዩ። እዞም መራሕቲ እዚኣቶም በቲ ነዚ ዓዲ እዚኣ ዝርካቡ ዘምፅእዎ እወንታዊ ለውጢ ኩሉ ሻብ ናይ ክብሪ ዶካትር ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሉ እዩ እውን ክብሪ ዝውሃቦም ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ናይ ዩኒቨርስታትስ ልዕሉኡ ክቡራት እንዲኦም ንምንታይ ኣብዚ ይሳተፉ? ካልኦት ግን ተጋደልቲ ይኹኑ ካልኦት ከያንያን ይኹኑ ካልኦት ሳይንቲስታት ይኹኑ ታባኣቶም ዘይምረፅ እነዚኣቶም ነቶም መራሕቲ እንድሕር ጀሚርና ንኩሎም ዓመት ዓመት ክውሃብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኦም ጥራሕ መሃብ ዳኣ ዘይኸውን ዝብል ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ክህሉ ይኽእል እዩ ነቶም መራሕቲ ካብ ምኽባር ክኽበሩ እውን ስለ ዝግብኦም። ካሊእ ንዓኣቶም ፅቡቅ ኣረኣያ ዘይብሉ ኩሉ ሻብ ኣብቲ ዘምፅእዎ ለውጥ እውን እምነት ዘይብሉ ንምንታይ ይሽሎም ዝብል እውን ኩሉ ይኽእል። ዝተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎ ስለ ዘሎ ካብዚ ዝላዕሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። እቲ ናይ ለማቕነ ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝበዝሐሉ ምክንያት ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ካልእ ጋዜጠኛ ከዓ ክሓትት እየ ኣብ ተመሳሳሊ ርእሰ ጉዳይ። ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ወናኒ መጽሔት ውራይና። እስኪ ጌታቸው ትዕዝብቲ ኸንታይ ይመስለካ? ንምንታይ ለምዘበን ከምዚ ብውዒ መዘራረቢ ኮይኑ?
እዚ ጉዳይ እዚ መዘራረቢ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ማሕበራዊ ሚድያ ንምንታይ ከመዘራረቢ ኮይኑ ንምንታይ ከም ማሕበረሰብ ዘይተቐበልናዮ ዝብል ሕቶ ትኽክል እዩ። ንዓይ እውን ኣብኡ እውን ተሳታፍ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ። ተቃውሞታት ይበዝሑ ነይሮም። ኣብ ናይ ልብዘበን ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዝተውሃውን ክውሃቡ ተባሂሎም ዝነበሩ ሰባትን ንምንታይ ተቃውሞ በዚሑ ንዝብል እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብባህሪኡ ንዚ ሕዚ ዝኒአ ስርዓት ዝቃወም ዝበዝሐሉ እዩ። ቅድሚኡ እውን ብርክት ዝበሉ ተቃወምቲ ዝፅሕፍሉ ነሩ እዮም። ድሓር እዩ ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ሰብ ወይ ደጋፍ ናይ ስርዓት ናይ ዝውዱ ዝኾነ ሰብ እንዳኣተዎ ኸይዱ ማለት እዩ። ሕዚ እዞም ልብዘበን ክውሃቡ ዝተባሃሉ ሰባት ተጋደልቲ እዮም። ብመሰረቱ ተጋደልቲ ማለት ንስርዓት እዚ ዘምፅኡ ብቓልሲ ሂወቶም ክኸፍሉ ወፂኦም ገሊኦም ኣካሎም ከፍ ኢሎም ገሊኦም ብዕድል ብዙሕ ኣካሎም እንተይተጎድኡ ካብ መስዋዕት ዘሊቆም ንመፅኦም። እዚኦም ክብሪ ይወሃቦም ክበሃል ከሎ ተቃወሞ ክበዝሕ ከምዝኽእል ኣብኡ ዘሎ መን እዩ ዝብል ከርደካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን ናባና ናብ ትግራይ ክተምፅኦ ከለካ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሕዚ ከምኡ ዝኾነ ክትብል ከለካ እዚ ብቓልሲ ዝመፀ ህወሓት ዘምፅኦ ስርዓት ኣብቲ መሪሕነት ዕግበት ዘይብሉ ሰብ ስለ ዝበዝሐ ኣብዚ መሪሕነት ዕግበት ዘይብሉ መንእሰይ ምሁሩ መንእሰይ ስለ ዝበዝሐ እዚ ምሁሩ መንእሰይ እዚ ንዞም ተጋደልቲ ክብሪ ይወሃቦም ክበሃል ከሎ ደስ ይብለን እገለ ይኹን እገለ ብዘየገድሽ ማለት እዩ።
ሓደ ካብቶም ነባራት ተጋደልትን ኣብቲ ቓልሲ ከዓ ኣካሉ ዝሃበን ኣይተ ኣስመላሽ ወልደስላሰ ወይ ከዓ ብልሙድ ኣባይ ነፍሶ እቲ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ክህቦ ሓሲቡን ተሊሙን ዝነበረ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ከምዘይተቐበሎ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ንከታተሎ ዝነበርና እሞ ጌታቸው እውን ብቅርበት እውን ትከታተሎ ስለ ዝነበርካ ብናሃትካ ትዕዝብቲ ከመይ ኢኻ ትርጉሞ?
ኣባይ ነፍሶ ኣብዘይቅበልን ዝበለሉ ብዙሕ ነገር ክልዓል ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ንሱ እውን ኣይቅበልን ዝበለሉ ነገር ግልፀ ይገበረን። ንግዚኡ ትገልፆ ብዘይደሊ ነገር እዚ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ኣይተቐበልኩን፣ ግን እዚ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ክወሃቦ ኣለዎ ንዝበሉ ኣካላት ብፆተይ እገለ እገለ ኢሉ ጠቂሱ፣ ከምኡ ድማ ነቲ ክወሃቦ ኣለዎ ኢሉ ዝወሰነ ናይ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት፣ ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ሰብ እዚ ክወሃቦ ኣለዎ ንዝበልኩም ኣመስጊነ ኣለኹ ኢሉ፣ ግን ንግዚኡ ኣይቅበልን ክገልፆ ብዘይደሊ ምክንያታት ኢሉ ኣሎ። ግምትና ንዛረብ ንድሕሪ ኢልና ምናልባሽ ንዓይ እታ ዕብየ ቢለ ሚዛን ዝህባ ገለ ሰባት ዶ ብሕስዲ ንምንታይ ይወሃቦ ግዛዕ ክብሉ ሰሚዑ ይኸውን ሞ ቅኑዕ ተጋዳላይ ስለ ዝኾነ ናብ ከምዝታት ንምንታይ ይኣቱ ኢሉ ዶ ስምዒ ትፈጥሩ ይኸውን ይብል። ብቻ ንሱ ለባም ሰብ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። በቲ ይኹን ብቲ በተምሎም ዘለና ግምታት እዞም ተጋደልቲ ሕዚ ዋላ እቲ ስርዓት ተዝወድቕ ዋላ ምምራሕ ኣብይዎ ክርትምትም ተዝብል እቶም ተጋደልቲ ክነኽብሮም ኣለና። ዋላ እዞም ሕዚ ዝመርሑ ዘለዎን ሕወሓት ቀጠፍቲ ይኹኑ ዋላ ለያዊ ይኹኑ ዋላ ደርጊ ይኹኑ ኣብዚ ቃልሲ ዝገበርዎ መስዋእቲ ግን ቃልሲ ግን ክኽበር ኣለዎ።
እስኪ ካብ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓንዶም ገብረ ስላሰ ዝህቦ ርእቶ ክንሰምዕ።
ዩኒቨርስቲታት ብፍላይ እዞም ነባራት ተጋደልቲ ብኣድን ናይ ባዕሎም ሰባት ህወሓት እና ባዕሎም ሰባት እናመረፅካ ክብሪ ዶክትሬት ምሃብ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ካብ ህወሓት ይኹን ካብ ብኣድን ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብምትኽኻ ኣለቀቁ ሰባት እዩ ቲ ዶክትሬት ዝውሃቦም ዘሎ። ከምዚ ናይ ጡረት ዓይነት ይኮኑ ኣሎ። እቲ መለክዕስ ግልፂ ይኹነይ ተገዳላይነት ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓት ፓርላማ ምእታው እዚ ዶክትሬት ለውህው ነገር ይኹነይ። ስለዚ እቲ ክብሪ ኣስኡንዎሎ ኣሎ ሓደ ተን ፓርቲታት ኣብ ነናይ ባዕለን ክልላት ሰባት ናመረፃ ምዕዳለን እዩ። እቲ ካልኣይ እውን ለሸልሞም ወይም እቲ ክብሪ ለውህቦም ነገር ንፁር ይኹነ ሉዚ እውን ተቐባልነት ዘይረኸበ ብፍላይ ድማ ኣቶ ስብሓት ነጋ ዓብዪ መነጋገሪ ኮይኑ እዩ። ዳርጋ እቲ ሕብረተሰብ ይተቐበሎ ይክበሃል ይከኣል ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ሰብ ደገፍቲ እውን ይግብኦ ይብል ነይሩ እዩ። ስለዚ ናይዚ ፅዕንቶ እውን ኣቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ይቕረአኒ ላምባል ደረጃ ውፅሕዎም እዩ። ምክንያቱ እቲ ለሸልሞም ዘሎ ንፁር ስለለይኮነ ከምዚ ናይ ቀበልኒ ሽኮር ልዕደ ሎ መስሎ ኣረዳዳ ስለለ ትሕዘ እዩ።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ተወልደ ኣይደ ካብ እስራኤል እንታይ ክብል ርእቶ እዚ እቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ኤርትራውያን ኣሜሪካን እንደገና መደብ ቅሕፅል ምልኩም ተብልዎ ሲ ነቶም ምስ ህግደፍ ዘለዉ ንህግደፍ ዝድግፉ ጥራይ ድዩ ዝምልከት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኤርትራውያን ፅጉማት ውፅዓት ጭቁናት ክንደይ ዶ ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን የለውን ዘቐኒ የለቻ
ዝኸበርኩም ኣለን ውፅ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ብረቡዕ ዘካየድኩም መደብ ህዝቢ ምስህዝቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ድምፃዊት የሺ ብርሃነ ብጣዕሚ ኣገላልፃ ልዙብን ልኡምን ነይሩ። ኩሎም ደረፍቲ ስማቶም ትፍለጦም ኣይትፍለጦም ፅቡቅ ደርፍኩም ዝደርፉ ናይ ኤርትራ እውን ገሊፃ ኣላ። ብጣዕሚ ከይመስገን እኳ ክሓልፍ ኣይደልን ብቕ ተመክሮ ኣለኪ ከዝፈለሉ ክብል ፈቱ ወገን ሰምሃር ዮሃንስ እውን ቁሩብ ፎስ ዝበለ መልእኽቲ ኣሕሊፋ ብፍላይ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ደረፍቲ ንብርሃም ገርመድን ጥራይ ገሊፃቶ ወ ትኽክል እዩ ንፉዕ ደራፋይ ተኾነ ግን ካብኡ ከምኡ መሰሉ እውን ንፉዓት ደረፍቲ ደየለውን ገለገለ ስማት ገልፅ ዘይከኣለት ዘይገለፀ ድማ ከምቲ ናይ የሺ ብርሃን ዝበለቶ ዝኾነቲ መደብ ግን ፅቡቕ ነይሩ ዘሰናዩ ረዳይ ኸኮለራሱ
ሰላም ቪኦኤ ሓፃር ግጥሚ ኣላትኒ ግን መንፈሳን መበቆላን ዝጠቅስ ምእተዊ ኣብቲ ሓማሴን ወይ ድማ ምድረ ባሕሪ ነጋሽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ናይ ሎሚ ኤርትራ ካብ ዝነበሩ ራእስታትን ሓርበኛታትን ንሓደ ካብኦም ዝምልከት ሓፃር ግጥሚ ንራእሲ ዝሰዓረ ራእሲ ኮነ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሶሎሞን ጎሚዳ እወ ጎሚዳ ከመይ ገበርካዮም ኣብቲ ሜዳ ወኻርያ ዓዲ ሰግዶ ፀጊብኩ ዶ ወኻርያ ቤት ምኻ ፀጊብኩ ዶ ወኻርያ ወክድባ ፀጊብኩ ዶ ፀጊበ ወ ወልዱ ዳሓረዶ ብኻራ ገዲፉስ ብጋሌዶ እምብያለ ወልዱ እምብያለ እምብያለ ወልዱ በዓል ስረ ኣብ መረብ ምላሽ ስርዓት ዝተኸለ ሰልጥዎ ዶ ታሪክ ሓዞ ሓዞ ራእሲ ዝማረኸስ ክኸውን ራእሲ እቲ ዝተሳዕረ ሰራዊት ኮይኑ ድራር ኣራዊት እንተሎ ማእሲ ቀደም ንፋለጥ ሎምውን ንፋለጥ ግን እንግድዓ ኣህዛብና ኣይንምለጥ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ንመሃሮሞ ንፍለጥ ኣብዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ግን ሓንጎልና ተጠቒምና ብሂን ምሂን ኣብ ቅዱስ ውድድር ንዝቀት ግርማይ ኪዳኔ ካብ ዋሽንግቶን ከባቢኣን የቐኒየለይ ድምፂ ኣሜሪካ
ኣይ ቪኦኤ መልእክተይ ክሕልፍ ዘለኹ እ ብዛዕባ ለምቅን ዝሰምዐ ዘለኹ ጎንደር ዘሎ መቕታል ብዛዕባ ዝሓለፈ ብኦሮምያ ዝነበረ መቕታልን ምማቱን ዝብል ዜና ኣዝዩ የሕዝነካ ሞዋታይ ሓውካ ቀታላይ ሓውካ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ ዕጥቂ ከይተሓዝ ዝኽልክል ሕጊ ምውፃእ ድስኢኑ ሓደራ በሉለይ መቸም የቕልሎ ሰላም የምፀአና ዝኾነ ኮይኑ ግን እዛ መልእክቲ እዚኣ እንተተሕርፍለይ
ወይ ሰባይካ ከመይ ኢኹም ፅዕና ዳሓ እንዲኹም ነዊሕ መዓልቲ ገሊፅና ክብሉ ካ ቆላሕ እዚ ናይ ጎንደር ዘሎ ሽግር ናይ ወልቃይት ሽግር ኣይኮነን ህዝቢ ወልቃይት ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ ወልቃይት ፀገድ ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ ዝወክልናዮም ከምዚ ገይርኩም ኢልና ኢሉ ሓንቲ ነገር ዝበለ የብሉን
ኣሎ ወዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ መሰእናት ናይ ደቂ ሰብ እናበለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘሎ ገበን ክሽለቱ እዚ ዝርአናዮ ዝሓለፈ እዩ ንሕና ነዚኦም ማሕበር ኣንድነቲ ኣብ ህዝብኩም ምስ ሃገርኩም እንተተመለስኩም ሕሸኩም ክብል የ ዘሊ ተወልደ መልከያ ካብ ኣውስትራልያ ይኸልለ
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ብዙሕ ነመስግን ቅድሚ ምሕፃውና ሓደ ስፖርታዊ ዜና ከቐርብ ካብ ፈረንሳ ኣብ ናይ ትማሊ መበል 12 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዴታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብሉፅ ፀወታ ብምርኣይ ናይ ሻውዓይ ደረጃ ሒዙ ነቲ ውድድር ዛዚምዎ ኣሎ ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ገብረ ማርያም ኣብ መበል 51 ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃኔ ኣብ መበል 166 ኮይኖም መዛዘሚ መስመር ረጊፆም ኣለዉ ብሪጣንያዊ ተቀዳዳማይ ሕራይታ ሙዚቃ ክንቅፅላ ኢና ንጉሱ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሎሚ ዝወዓለ መበል 13 ዙር እውን ተፈፂሙ ኣሎ ቶም ዳሞሊን ካብ ጃያንት ኣልፕ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ክሪስ ፍሩም ካብ ስካይ ካልኣይ ኮይኑ ወዲኡ ኣሎ ኣብ ሓፈሻ ውፅኢት ግን ምስ መራሒ ብምክንያት ኣብ ፈረንሳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ተዓወቲ ኣብ ክንዲ ብተሓጓስ ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ብምዝካርዮም ብጫ ማልያታቶም ወዲዮም ክሳብ ሶኒ ተሓንቀኒ እዩ